Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært er Caroline Kjær Hansen.
Det var det hele tiden. Og det er virkelig det, jeg prøver også at beskrive på.
I flere år var forfatter Mads Mygind og hans kæreste Marie i fertilitetsbehandling. Og i sin nye digtsamling, I min hule hånd, tager Mads Mygind nu læserne med på rejsen.
Det er ikke en sorgfuld fortælling om, hvor synd det var for mig, eller hvor hårdt vi havde det. Og det er heller ikke en måde at sige, hey mand, det skal I da bare gøre, hvis I savner børn, så gå i behandling. Det er skide sjovt. Det var modsætningsfyldt og følsomt og absurd, og også nogle gange humoristisk faktisk.
En rejse, der tog sin begyndelse, da Mads Mygind blev ansat som højskolelærer.
Den indledningsvis var tænkt som en arbejdsplads, der foregik på den her højskole, og det var der, dramaet ligesom skulle findes, og humoren og så videre. Og så kunne jeg ligesom godt fornemme, at hvis jeg skal skrive sådan meget, synes jeg selv, ærligt og ufiltreret, så ville det være underligt og næsten sådan lidt løgnagtigt, hvis jeg overhovedet ikke skrev om det, der så skete i mit liv, nemlig at det gik op for mig og for min kæreste, at vi ikke kunne skabe et barn på naturlig vis, og at vi skulle igennem noget, der fyldte helt vildt meget.
Men midt i det hele blev skriften en måde, Mads Mygind kunne håndtere forløbet på.
Man siger tit sådan noget med, forfatter, jeg skriver jo ikke som terapi, og jeg er jo professionel forfatter og sådan noget. Men der har der været masser af terapi i det her, også for mig. Altså 100%.
Velkommen til Mellemlinjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Mads Mygind, vi sidder lige nu på Gellerup Højskole, et par kilometer uden for Aarhus. Det er et sted, som du har udvalgt specifikt til vores samtale nu her. Hvorfor var det lige på Gellerup Højskole, at vi skulle mødes?
Jamen, det er fordi, at den bog, jeg har skrevet i min hule hånd, foregår på en højskole. Og ikke en så nærmere angivet højskole, andet at den ligger noget uden for Aarhus, hvor jeg bor, og hvor vores hovedperson i bogen også bor. Og så var det jo oplagt nok at sige, men hey, hvor har du skrevet din bog henne i virkeligheden? Hvor er det, du arbejder henne? Og jeg er timelærer på Silkeborg og Ry Højskole. Begge to ligger sådan en halv time, tre kvarter uden for Aarhus. Og så var det måske oplagt nok at gå rundt på de gange, og jeg kunne vise frem, hvor jeg underviser, og hvor noget af min inspiration er kommet fra. Men i bogen er det en højskole, og det er ikke hverken Silkeborg eller Ry Højskole. Det er en fiktiv opdigtet højskole, og Gellerup Højskole er lidt en fiktiv og opdigtet højskole, en hypotetisk højskole. Jamen, fordi den faktisk ikke på den måde findes endnu. Det er en idé om en højskole. Der er nogle bygninger her, der er blevet ansat en forstander, og der er en masse store drømme. Der er også søgt nogle penge, og der bliver lavet aktiviteter, højskoleaftener herude. Men alt er stadig under udvikling. Det er på en måde en hypotetisk højskole. Og på den måde synes jeg egentlig, den er meget fin at sammenligne med den højskole, jeg har lavet i min bog også.
Og nu har du så din daglige gang mere eller mindre på både Silkeborg og Ry Højskole, men du har også bevæget dig meget på andre højskoler, fordi du laver workshops, skriveworkshops på højskoler, på gymnasier, på institutioner for særligt sårbare unge. Alle typer institutioner er du nærmest ude på at lave en form for skriveworkshop, og det er en del af dit daglige virke, men den praksis bygger du jo på din praksis som forfatter, og du debuterede i 2011 med digtsamlingen Før vi har set os omkring, og så har du siden da udgivet et hav af digte, både i bogform, men også i sådan lidt andre typer former, for eksempel antologier eller i tidsskrifter. Du har skrevet om fodbolddigte i fodboldkundtidsskriftet Mål, og jeg forbinder det også meget med et digt, som du skrev om Yahya Hassan, op til hans begravelse. Han døde i 2020, og det digt blev bragt i Information. Og så er du som sagt hele tiden ude og lave skriveworkshops og gør litteraturen enormt levende. Du er virkelig en, jeg forbinder med en, der gør litteraturen levende. Jeg har sågar været til et bryllup, hvor du dukkede op og begyndte at læse højt af et digt. Er det godt opsummeret, hvordan din praksis er?
Det synes jeg sagtens, man kan sige. Altså, en ting er, at jeg skriver digte og udgiver bøger på den sådan traditionelle vis. Og mindst lige så langt meget af min tid går med helt klart at rejse rundt i hele landet, og når nogen inviterer mig til at komme og fortælle om mine egne bøger, om lyrik generelt, om at skrive, jamen så takker jeg ja, og det gør jeg, fordi at det giver helt vildt meget mening i mit liv. Noget af det foregår sådan på lidt fast basis en dag om ugen på de her højskoler med et hold, og der går igen et helt semester. Men ja, jeg er tit ude, også bare en enkelt dag, en enkelt formiddag et sted, og prøve at tale med folk om, hvad er det nu, digte er, og hvordan er det nu, de kan lyde, og hvordan kan de betyde, og min påstand, som ligesom er den grundlæggende, at alle kan skrive et digt. Alle kan tale om et digt på stedet, helt uforberedt, vil jeg næsten sige. Så er det klart, det er meget krævende at samle 100 sider til en hel bog og sådan noget. Det er et andet arbejde. Men alle kan umiddelbart skrive et godt digt og ramme det på stedet. Og derfor elsker jeg at komme ud til alle mulige alderskategorier og arbejde med poesien med folk. Så det er en meget stor del af mit liv. Jeg er formand for Litteraturen på Scenen, der arrangerer oplæsninger og festivaler. Så jeg laver alt muligt, der har med litteratur at gøre, på alle mulige niveauer og i alle mulige roller. Og jo især, nu siger jeg litteratur, men især digtene, lyrikken. Det er helt klart der.
Og det er også en digtsamling, du har skrevet nu her. I min hulehånd udkom den 4. maj, og den handler som sagt om at være lærer på en højskole, ligesom at du selv har været. Nu sagde du også selv, at det er der, du har hentet en masse inspiration fra på de her højskolegange. Men det er også en digtsamling, der handler om at være i fertilitetsbehandling. Hovedpersonen, han hedder Mads, ligesom du selv gør. Og jeg vil våge at postulere, at det er sådan en digtene, de pendulerer ligesom mellem det professionelle og det private liv. Mm. Og på mange måder så skildrer det ligesom, hvad vil det sige at være Mads? Men jeg kunne også sige, hvad vil det sige at være menneske? Mm. Altså på den måde får man mange facetter af et menneskeliv med. Er det sådan, du selv vil beskrive digtsamlingen, eller hvad synes du ligesom, hvilke aspekter opsummerer bedst, hvad den egentlig handler om?
Ja, jamen der er klart de her to ben, som bogen grundlæggende hviler på, som man kan fremhæve, nemlig Mads og hans kæreste Maries længsel efter at blive forældre. Den barnløshed, de oplever og ikke ved, hvorfor er. Og så den fertilitetsbehandling, som de går i gang med, mødet med det offentlige, blodprøver, sædprøver og uvished. Det er sådan det ene store spor. Og så er der det andet, som er en undersøgelse af ja, måske arbejdspladsen, altså af højskolen som rum, uskrevne regler og indforståetheder, det at være lærer, det at være ansat, det at være en kollega. Det er sådan de to store, tror jeg, ben, som bogen hviler på. Men jeg synes, det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, at det lige så meget faktisk er måden, det griber ind i hinanden på. Der er digte, hvor Mads sidder i busser og tog og tænker og overhører nogen og forbereder sig på undervisningen, prøver at skifte gear og komme ind i et andet humør, end det, man lige er kommet fra på fertilitetsklinikken og vil gerne ud og være lidt sjov eller være lidt ovenpå foran eleverne. Så det er meget, hvordan ja, det egentlig griber ind i hinanden, det at man er professionel på sit arbejde, men kan have noget derhjemme i sit privatliv, som er så voldsomt og styrende, at det er svært lige at ryste af sig.
Mm. Men det var højskolesporet, som det hele begyndte med. Mm. Og jeg synes, at vi lige skal have en lille oplæsning af de allerførste linjer, som du skrev af digtsamlingen, og som sagt handler om det med at være lærer på en højskole.
Ja, det her er det allerførste digt, jeg skrev overhovedet faktisk i den her bog. Og jeg skrev det også decideret på vejen til en højskole, hvor jeg skulle undervise for allerførste gang og gjorde mig mange tanker om, hvad det vil sige. Og jeg skrev det her digt på vej i de tre busser, jeg skulle med, og læste det op foran eleverne, da jeg mødte dem allerførste gang. Og de sad med meget store øjne, og det blev meget meta og underligt, men også på en måde en indgang til den måde, jeg gerne vil undervise på. Nemlig, jeg skal ikke stå og fortælle om, hvor vigtig litteraturen er, og hvornår modernismen og romantikken foregik. Men prøv at gøre det levende og nærværende, og tage mig selv med ind i det. Så jeg skrev det her digt simpelthen på vej ind i en eksbus. Mine bukser revnede i skridtet, da jeg var allermest travl i morges. Varm i hovedet efter et dampende bad, stod jeg med flakkende øjne foran reolerne og ledte efter bøger, jeg kunne undervise i. I dag skal jeg møde skriveholdet for første gang. De begyndte på skolen i sidste uge. Måske er de allerede blevet venner. Nogen har kysset. De har valgt fag og holdt fest. Jeg skal sidde foran de 21 elever, der har valgt skrivekunst, og fortælle dem, at litteratur kan handle om alt. Jeg sidder og skriver om den store hvide plamage på mit højre bukseben, som må være rester fra tandpasta, som ligner sæd, som eleverne skal kigge på i dag, mens jeg fortæller dem om linjebruddet og alle dets fortræffeligheder. Så kan de sidde i en hestesko og tænke, kan han ikke finde ud af at børste tænder? Savler han meget? Onanerer han ud over sine bukser? Tænder han på det? Tænder han på, at vi tænker på, hvad det hvide på hans bukser er? Jeg tænker på, om eleverne er klar over, at jeg ikke plejer at være så tyk, at jeg bærer min overvægt, som om den var uden for min krop, som om jeg kunne lægge den fra mig. ved de, at jeg ikke har været i Fitness World i årevis, fordi jeg ikke kan finde den lille hængelås, jeg skal bruge til at låse mit skab. Hvor mange år kan man sige, at man egentlig ikke er overvægtig? At man ikke plejer at veje så meget? At man faktisk er ret slank? Jeg har bare taget meget på de sidste 9 år. Der har været mange fester, og jeg kan godt lide æg. Jeg tror, jeg vil læse det her op for eleverne, når jeg når frem. Der er sikkert andre, der er overvægtige. Statistisk set er der også nogen, der lider af en spiseforstyrrelse. Så kan vi snakke om, hvor kogt det er at være i verden.
Tak, Mads Myggen. Og det er næsten svært ikke at grine, når du læser det højt. Og det går igen, at det er sådan den her stil, der ligesom bærer digtene. Og det skal vi vende tilbage til lidt senere. Men apropos hovedpersonen her, som har båret sin overvægt som noget, der var uden for selve kroppen i omtrent 9 år, så skal vi også lang tid tilbage i tiden, fordi det er jo mere eller mindre 9 år siden, at du skrev det her digt. Og så selvom at du skrev det i en bus på vej til dit arbejde og på mange måder skrev det hurtigt, dermed sagt, så er det jo, vidner det også om, at du har brugt lang tid på at skrive den her digtsamling. Hvor meget arbejde vil du sige, der ligger mellem linjerne i min hulehånd?
Jamen, men helt enormt meget, og nu har jeg udgivet indtil flere digtsamlinger, og dem har jeg heller ikke altid bare lige skrevet på et halvt år, men det her, det er jo klart selvfølgelig det længste stræk, og der har været mange flere digte med, gennemarbejdede digte, der har ligget længe og så videre, som er røget ud, som ligesom alligevel ikke kunne komme med, fordi bogen har fulgt mit liv langt hen ad vejen, og det er 100% en meget personlig bog, det står jeg gerne ved, der er skrevet ovenpå en masse oplevelser og tanker og følelser, jeg har haft. Så på den måde har den fulgt mit liv. Den indledningsvis var tænkt som en arbejdspladsbog, der foregik på den her højskole, og det var der dramaet ligesom skulle findes, og humoren og så videre. Og så kunne jeg ligesom godt fornemme, at hvis jeg skal skrive sådan meget, synes jeg selv, ærligt og ufiltreret, så ville det være underligt og næsten sådan lidt løgnagtigt, hvis jeg overhovedet ikke skrev om det, der så skete i mit liv. Mm. Nemlig, at det gik op for mig og for min kæreste, at vi ikke kunne skabe et barn på naturlig vis, og at vi skulle igennem noget, der fyldte helt vildt meget. Og jo mere det fyldte, jo mere trak det sig også ind i den måde, jeg var på højskolen på. Og så kunne jeg ikke skrive, synes jeg troværdigt, om den her højskolelærer Mads, når jeg i virkeligheden var fyldt op med alle mulige følelser og tanker. Så jeg var nødt til at tage det med. Jeg var nødt til at skrive det ind. Og det er klart, det forandrer jo hele bogen, at der pludselig er 2 spor, og som vi talte om, at de også skal gribe ind i hinanden. De påvirker jo hinanden. Så på den måde så blev det et arbejde, der hele tiden sådan knopskød og krævede mere og mere. Mm. Og jo fulgte mit liv i... Ja, det tager ret lang tid at være igennem sådan en behandling, en fertilitetsbehandling. Og på den måde så var jeg nødt til også at følge det forløb, mens jeg var i det, med min bog. Og det har bare gjort, at jeg ville hellere ikke skynde mig at gøre den færdig og sende den på gaden, men ligesom holde det åbent, så længe jeg kunne, og også kunne holde ud.
Mm. Men højskoledelen og selve den her idé om at skrive en arbejdspladsroman, er jo i høj grad også noget, der har hængt ved stoffet. Og jeg er nysgerrig på, hvad det egentlig var ved selve højskolen, eller sådan højskolen som et rum, der ligesom... der vækkede noget i dig som forfatter, der gav dig lyst til at skrive om det og gribe fat i det materiale. Fordi en ting er selvfølgelig, at det er nærværende, og det er det, du skulle ud og et rum, du skulle ud og bevæge dig i. Men en anden ting er jo også, at der så skal ske noget spændende der, eller et eller andet, der giver dig stof at skrive på. Ja. Hvad var det ved rummet umiddelbart, der tiltrak dig?
Altså, skal jeg være helt ærlig, så kom det så faktisk af, altså, da jeg begyndte at skrive de her digte, at jeg var... og blevet sådan en timelærer ansat, havde en dag eller 2 på de her højskoler, og var faktisk nervøs for, om jeg så ville få skrevet digte. Jeg så det som 2 meget opdelte størrelser. Jeg sidder derhjemme, eller hvor jeg nu sidder og skriver digte og er digter, og så kan jeg så også blive ansat på en højskole, og så tager jeg derud jo og underviser, og det er noget helt andet. Og jeg var bange for, at det ville gå op i undervisningsforberedelse og møder og transporttid og selve undervisningen, at det ville gøre, at jeg aldrig fik skrevet digte. Jeg så det som 2 helt forskellige størrelser, så jeg tvang mig selv til, hver gang jeg var ude på højskolen, at skrive en lille smule ned. Skrive ned, hvad nogen siger, når der er noget, jeg ikke forstår, når der var en eller anden sjov kommentar, når der var et eller andet, jeg bemærkede, så skriv det bare lige ned, så vidste jeg, så får jeg skrevet en lille smule. Og så gik det op for mig efter ret kort tid, at der var helt vildt meget inspiration at komme efter. Og det var jo faktisk sådan en lille verden. Altså, da jeg gik på højskole for mange år siden, kaldte vi det sådan en osteklokke. Og der er et eller andet sådan meget isoleret over det der sted, og meget indforstået tit. Og det synes jeg nogle gange var rørende og kærligt og dejligt og inkluderende. Og nogle gange synes jeg, det var helt vildt irriterende og sekterisk og ekskluderende. Mm. Så jeg følte, jeg stod ligesom med et ben i flere lejre, fordi jeg var jo nu på skolen ansat, men jeg var dog bare en timelærer, der kørte derud og underviste en hel dag og spillede bordtennis i pauserne, og så tog jeg hjem igen i bussen og reflekterede over, hvad det var. Så jeg synes egentlig, jeg kunne se det sådan lidt udefra, mens jeg var i det.
Var der noget interessant ved den her selve altså rollen eller lærergerningen ude på højskolen, fordi det netop er det her såkaldte osteklokkested, altså at det at arbejde på en højskole på en eller anden måde også er noget helt andet end det at arbejde et andet sted, fordi at det er ikke alle, der tager hjem, når arbejdsdagen er slut.
Helt klart. Altså det gik jo op for mig, jeg har selv været elev for mange år siden, men at pludselig at være lærer et sted, hvor dels har du ikke kunnet lære på den måde, at du samarbejder rigtigt med nogen. Altså det kan højst være en enkelt fagkollega, du kan tale lidt med. Mange kører deres helt eget race på højskolen og har deres eget sådan, specifikke fag. Og så er der jo ikke nogen, der er ikke noget pensum, der er ikke noget, du skal undervise i. Der er faktisk heller ikke sådan en pædagogisk tilgang, som du helst skal følge, eller som bliver fremlagt for dig. Bliver man ansat på en højskole, får man typisk at vide, hvad er det her for en skoles værdier, hvad er den funderet i, er det grundtvigiansk, er det FDF, er det noget kunstnerisk. Men man skal faktisk selv definere, hvad vil det sige at være en autoritet, en faglighed, men også et højskolemenneske, der er i øjenhøjde, og kan favne det spontane, og elevernes følelser, og så videre. Det er lige så vigtigt. Så jeg undersøgte også, ligesom, hvad vil det sige at være højskolelærer? Hvad er højskolen? Ved at skrive de her digte, og ved at skrive ned, hvad jeg selv sagde, og hvad eleverne sagde, og kollegerne, og prøve ligesom at undersøge det sådan, fra en kunstnerisk vinkel.
Mm. Og hvad lærte du af det?
Jamen, jeg lærte, at det er totalt uforudsigeligt i virkeligheden til at begynde med, at det føltes som om alt kunne ske, og at alle kunne sige alt muligt vanvittigt lige pludselig. Og langsomt gik det også op for mig, at der var lidt mere en koreografi eller en komposition i, hvordan sådan et semester forløber. Og det gjorde jo, at jeg begyndte at se på min egen højskoletid med nogle nye briller, men også på de højskoler, jeg er på, at der er mange sådan faktisk små indirekte greb, som man benytter sig af som underviser. Vi lægger de og de fester og temauger, og jeg ved ikke hvad her, der, fordi det så tilsammen udgør et forløb, der hænger sammen. Men i det daglige kan det jo godt føles meget sådan spontant og meget sådan højt til loftet, og hey, følg din interesse og din energi i dag, og prøv at lave lidt keramik og skrive et digt, og jeg kan godt forstå, at man sådan laver lidt sjov med det, måske set udefra, men i virkeligheden er det jo faktisk ret strengt komponeret.
Mm, og det er nok også det, som gør, at selvom at en højskole kan føles som en osteklokke, så har alle højskoler et eller andet til fælles. Og det beskriver du også ret fint ved at sætte fingeren på, hvilke typer det er, der går på højskolerne. At det er mødesteder for unge mennesker på tværs af landet, der så samles om nogle forskellige interesser. Hvad er det ligesom for et sted, hvis du skal prøve at se det ud fra sådan de unges briller, altså elevernes briller, frem for lærernes briller?
Så er det meget tydeligt, at det er i diametral modsætning til det rigtig mange kommer direkte fra, nemlig gymnasiet. Og det har næsten alle, der går på højskole, de højskoler, jeg underviser på, de kommer fra en eller anden gymnasial uddannelse. Og det står helt i modsætning til det. Altså, der er ikke noget karakterræs, og der er meget mindre sådan attitude og overflade, og man stemmer ikke på, hvem der ligesom er årets fyr eller det smukkeste par og alt sådan noget her. Der er mange parader, der bliver lagt ned. Så er der stadig en masse skrøbelighed og følsomhed, og det er ikke fordi de kommer til højskolen, og så bliver de til sådan nogle supermennesker overhovedet, men de tør at gå ind i nogle af de skrøbeligheder og følsomheder og lægge noget af det der gymnasiepræstationsræs fra sig. Og det gør, at der sidder 20-25 på min hold og skriver digte for allerførste gang og læser op af deres digte foran elever, de knap kender i forvejen, og skriver om nogle meget store og vigtige ting i deres liv og noget, de synes om samfundet og om dem selv og så videre. Så det går helt vildt hurtigt, at de kommer et sted hen, hvor de ligesom lægger paraderne ned og siger, vi har valgt det her, jeg vil gerne det her. Nogle er flyttet væk fra de byer, de kom fra, de områder, vennegrupper og sådan noget, de kom fra. Så der er sådan en vild frisættelse i det. Det går ret hurtigt, at de kommer derhen.
Mm. Og den frisættelse kan nogen måske også opleve, hvis de vælger 10. klasse, som vi jo pt. Har en verserende debat om. Det er jo så på den anden side af gymnasiet, men alligevel er det jo to institutioner, hvor at man som et ungt menneske kan få lov til at få et form for åndehul og hengive sig til nogle interesser. Mm. den her verserende debat deler jo sig ligesom mellem to fløje. Dem, der mener, at 10. klasse er vigtig, og dem, der mener, at 10. klasse er overflødig, og vi godt kan sløjfe den. Man kan trods alt bare tage 9. klasse på en efterskole. Mm. Mener du, at højskolerne er sådan livsvigtige rum for de unge mennesker?
Altså, det mener jeg helt entydigt, og det synes jeg også om 10. klasserne og efterskolerne. Men jeg synes også, at man kan tænke i, hvordan man gør de steder mere inkluderende og får flere forskellige slags mennesker ind. Mm. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at den højskole, jeg gik på, Testrup Højskole, Silkeborg Ry, hvor jeg er, og mange andre, jeg kommer på, der er det en vis gruppe i samfundet, som enten selv vælger det, eller hvor deres forældre sender dem derhen. Dels fordi det koster nogle penge, dels fordi man skal vide, at det findes, at det er en mulighed, at det er naturligt og oplagt at bruge et halvt år på en eller anden mark uden for en eller anden provinsby et sted, og betale rigtig mange tusind kroner for at gå og dreje keramik og skrive digte og synge i kor. Så det er ikke alle, der overhovedet ved, at det findes. Det er heller ikke alle, der har penge til at kunne gøre det. Og det, synes jeg, er en opgave, som er god for 10. klasse, efterskoler og højskoler, at åbne sig mere. Mm. Og det er både sådan det socialøkonomiske lag, og det er også noget med den etniske repræsentation. Og sådan. Altså, det er virkelig et overvejende, sådan ret godt middel til øvermiddelklasse, velkørende, hvidt elevsegment, der er på de her skoler. Og det synes jeg da egentlig er totalt ærgerligt.
Har du nogen idé til, hvordan det skal løses, den problematik?
Der er både noget med helt grundlæggende at få formidlet til andre, end at man kan gå ind på en højskoles hjemmeside og læse om det. Altså allerede der ekskluderer man nogen, som måske ikke engang ved, hvad højskole er til at begynde med. Så der skal nås ud til folk, og det kunne også være ned igennem gymnasiet, altså, og andre gymnasielle uddannelser. Altså simpelthen få formidlet, at det findes. Så kunne det være, at man skulle lave nogle puljer, hvor man, hvis man ikke var så godt stedt økonomisk, kom fra så ressourcestærkt et hjem, havde bedre muligheder for at få noget økonomisk støtte. Jeg ved, det findes lidt, men det kunne man godt rulle endnu bedre ud også. Så simpelthen tænk på det helt oppefra set. Ikke så meget den enkelte højskole skal sidde og holde nogen tilbage og sådan, men at man helt grundlæggende siger, det her, det er ja et livsvigtigt og fuldstændig magisk sted, som vi kun har i Danmark på den her måde i hele verden. Det skal der da være flere, der får del i og når at få muligheden for at deltage i.
Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4.
Mads Mygind, vi taler om din nye digtsamling I min hulehånd, og som vi nævnte før, så handler den jo ikke kun om højskole, den handler også om at være i fertilitetsbehandling. Det er faktisk også en ret stor del af selve indholdet. Og for at slå den tone an til den samtale, den del af samtalen, så synes jeg lige, vi skal høre et digt, der handler om det.
Og det her digt er det allerførste digt i bogen, der netop præsenterer det spor om fertilitetsbehandling. Maria og jeg er til det første møde på fertilitetsklinikken. Vi er klassificeret som ufrivilligt barnløst par. Det er 1,5 år siden, Marie stoppede med at tage p-piller. Vi er blevet testet negativ for HIV og hepatitis. Maria har en uregelmæssig cyklus. Det er lægens bedste forklaring på, at hun ikke er blevet gravid. Jeg skal levere en sædprøve, som skal fastslå, om min sædkvalitet er god nok til at indgå i behandling med inseminering. Jeg skal lave prøven på klinikken. De har et rum til den slags. Jeg låser mig ind på stue 4. Der står en stak vådservietter på bordet, en bunke pornoblade, 15 film, et fladskærmsfjernsyn og en DVD-afspiller. Jeg får en plastikkop. Du kan være derinde lige så længe du vil, siger sygeplejersken. Ude på gangen taler sygeplejerskerne med hinanden. De planlægger kaffepauser. De går rundt i hvide træsko, der klapper mod gulvet. Her sidder jeg altså på en fertilitetsklinik i Skyby mandag morgen, 34 år gammel, og bladrer i et pornoblad, og skal blive så tændt, at jeg kommer ned i en plastikkop med mit navn og CPR-nummer på. Jeg bladrer i hæftet, der fulgte med magasinet M, da de præsenterede forsidejagten 2011 lækre danske babes. Der er en reportage fra et sexkarneval i New Orleans, som forårsager højtid for skilsmisser. Jeg tager mine høretelefoner frem og stikker dem i fjernsynet, gennemgår pornofilmene, kasserer dem med de mest useriøse titler Dude, Where's My Dildo, All Anal on the Western Front, Dead Men Don't Wear Rubbers. Jeg stopper ved Sweet Lovin' at the Ranch, den tror jeg godt, jeg kan holde ud. Jeg sætter den i DVD-afspilleren, løsner bæltet, overvejer, om jeg skal tage bukserne af, om jeg kan indrette mig på den måde. Jeg er hele tiden bange for, at nogen presser ind på stuen, så ved jeg, det er slut, så får jeg ikke lavet nogen sædprøve. Jeg beholder bukserne på og knapper op. Forsøger at lukke resten af fertilitetsklinikken ude. Lige nu er der kun stue 4. Jeg fokuserer udelukkende på Jessica. Hun har arbejdet hele dagen i haven på ranchen. Nu er stalddrengen Jason kommet til hende med en forfriskning. En gylden limonade. De sveder, så huden glinser. Don't you just wanna take it all off, spørger han. Hun nikker, og de tager tøjet af hinanden. Jason hælder den iskolde limonade ud over Jessica. Hendes brystvorter bliver stive. Han står som forstenet og betragter hende. Jeg sidder og smiler, mens jeg ser det. Jeg kan ikke onanere, mens jeg smiler. Så jeg lytter til sygeplejerskerne på gangen, deres bløde stemmer. Jeg onanerer, mens jeg tænker på deres træsko, og når i sidste øjeblik at tage fat om plastikkoppen og dirigerer min udløsning derned. Øjeblikket efter bliver der taget hårdt i den låste dør. En sygeplejerske siger ups. Jeg knapper bukserne og vasker hænder. Ude på gangen møder jeg en sygeplejerske og fremviser plastikbæret med sæd i. Hej, vil du have den her? De tester min sæd. Jeg venter en time. Den er lige omkring gennemsnittet, siger de. Du er frikendt. Marie får foretaget en ultralydsscanning af sin livmor i æggestokken. Hendes uregelmæssige cyklus gør, at der er tvivl om, hvornår hun har ægløsning. Vi får udleveret en kalender. Vi skal knalde på nogle udvalgte tidspunkter.
Tak, Mads Myggen. Og den her del er, som du har fortalt, også baseret på dine egne oplevelser. Hvad var det for et fertilitetsforløb, du og din kæreste Marie var igennem?
Jamen, det var jo på alle mulige måder et krævende forløb. Ikke nødvendigvis, fordi jeg synes, vi blev modarbejdet fra hospitaler og fertilitetsklinikker side. Jeg synes faktisk, vi blev behandlet helt enormt godt. Altså så godt, at vi, da vi havde været i det længe, og det igen ikke var lykkedes med en behandling, besluttede os for, at hvis vi ender der, hvor det aldrig kommer til at lykkes, så skriver vi et brev til fertilitetsklinikken og hospitalet i Horsens, og fortæller, hvor godt vi har følt os behandlet, hvor rørende det faktisk var at være med i. Dels fordi folk er sindssygt dygtige faglige, det siger sig selv, men også den menneskelige side, især det her hospital i Horsens, der sådan er specialister i det. Det var faktisk meget, meget rørende at være med i. Nu kræver det meget af en, ud over det fysiske. Det kræver især noget af kvinden, selvfølgelig. Og så kræver det jo også meget som par at være i, og støtte hinanden, og prøve at bevare en positiv tilgang, og stadig kunne være i det liv, man lever ved siden af de her behandlinger. Det, man har synes var ens liv førhen, det må jo ikke pludselig annulleres, fordi man går og længes efter noget andet. Og det er svært. Hvem skal man tale med det om? Hvem skal man holde det skjult for? Hvor meget vil man dele det med folk? Og hvad kan man ligesom tåle at tale om? Så på den måde er det en enormt hård proces.
For dem af lytterne, der ikke ved, hvad det vil sige at være en fertilitetsbehandling, vil du så ikke fortælle, hvordan I helt konkret oplevede det? Altså hvor lang tid det tog, og hvad for nogle processer det er, man skal igennem?
Jo. Hvis man er gået bort fra p-piller, eller hvad man bruger prævention, og man dyrker sex, og man ikke opnår en graviditet inden for et års tid, altså på naturlig vis, så går man typisk til sin læge og siger, hey, nu har vi bare prøvet et års tid, der er ikke sket noget. Han siger, eller hun siger, godt, lad os lige få lavet nogle grundlæggende test og blodprøver osv., og hvis man ikke sådan har en eller anden sygdom eller noget arveligt i sig, så vil man typisk blive sendt videre til en fertilitetsbehandling, som første step er ligesom at igen at få testet sin krop og sine, jamen alt fra underliv til sæd og blod og jeg ved ikke hvad, og så i gang sætte det, der hedder en insemineringsbehandling, hvor man sådan mere kontrolleret inseminerer kvinden med mandens sæd. Hvis det ikke lykkes, det har man 6 forsøg til, hvis det ikke lykkes, så bliver man sendt videre til reagensglasbehandling, som er den meget udvidede behandling, som er noget dybere. Og der blev vi sendt til Horsens i reagensglasbehandling, hvor det hele jo bliver meget styret. Altså der tager man simpelthen æg ud af kvinden og ser, om de kan dele sig, som de skal, og bliver befrugtet, som de skal, og så lægger man dem op i kvinden igen, når de er det. Og forhåbentlig kan hun så bære på den her graviditet og bære den til ende. Så der er ligesom de to spor. Altså fra de indledende undersøgelser, så kommer vi til insemineringsbehandling og til reagensglasbehandling.
Og lykkedes det for jer første gang med reagensglasbehandling?
Det lykkedes første gang i reagensglasbehandling. Vi havde ligesom fået stillet 3 forsøg til rådighed, og nogle procent chancer, 50-80% chance, hvis man tog alle de 3 forsøg, gav lægerne os, giver de folk, der kommer uden sådan tydelige sygdomme og så videre. Ikke? Men hvert eneste forløb er helt enormt individuelt og helt enormt afgjort af, hvad det er for nogle mennesker, der kommer, hvad det er for nogle køn, nogle kroppe, nogle altså, sygdomme, og hvad der kan ligge af genetisk arvmæssigt. Så på den måde så er det vildt svært jo at tro på, at vi har præcis mellem 50-80% chance. Mm. Fordi der er mange mennesker, som det ikke lykkes for, og som ikke kan bruge de procenter til noget som helst. Så det er totalt voldsomt at være i på den måde.
Og hvor lang tid strækker det forløb så over? Altså, hvornår begyndte de på det her, og hvornår vidste de så? For det ved man også, når man har læst din digtsamling, at det lykkes med en graviditet, og det lykkes også med en fødsel og et velskabt barn, som kommer ud og ser dagens lys. Mm. Men det lyder også til, at det har været en proces, der har været lang, altså måske årlang.
Ja. Jamen det er over flere år, og dels tager noget af det bare tid, det er hvad det er, og der er også ventetid for mange mennesker, som sidder i København og vælger at gå i behandling i Aalborg, fordi der kan de komme lidt tidligere til. Det er den ene del, så er der også noget med, at kroppen kan ikke hele tiden have den belastning, altså kvindekroppen kan ikke konstant være påvirket af hormonsprøjter og diverse piller og altså graviditetsforsøg, så der er også nødt til at være nogle perioder, hvor kroppen ligesom kommer ned i gear. Så er der også hele det sociale aspekt, at det kan også være meget rart for en kvinde at sige, nu vil jeg egentlig gerne drikke noget vin, eller nu vil jeg gerne gå ud og danse eller feste og spise en masse mad, som måske ikke nødvendigvis tilrådes, mens man er i behandling og sådan. Og det kan være rart i sig selv, men det kan jo faktisk også være noget, der gør, at kroppen ligesom styrker sig selv på ny. Altså det kan faktisk give en bedre chance, at der er nogen, der siger, at man husker at gøre noget af det, man altid har gjort, som kroppen er vant til, som gør en glad, som udløser endorfiner i kroppen osv. Så der er virkelig mange balancer hele tiden at gå og holde øje med og prøve at tage hensyn til.
Mm. Nu nævner du kvindekroppen flere gange, og det er jo helt naturligt, fordi det er kvinden, der skal bære barnet. Men den her roman er jo, eller den her digtsamling er jo også skrevet ud fra et mandligt perspektiv, og hvis vi prøver at zoome ind på mandens oplevelse, hvordan oplevede du det at være i fertilitetsbehandling?
Jamen, det var en meget speciel oplevelse. Altså, nogle gange følte jeg det som, at vi var et par, der kom sammen og fik hjælp og støtte sammen. Kørte dertil og kørte hjem igen sammen. Lad os til at sove ved siden af hinanden. Og alligevel kan jeg jo godt se, at det er en helt anden rolle, jeg har. Altså, den der lidt absurde oplevelse af at få anvist en stue, hvor i der ligger pornoblade og pornofilm, altså sådan nogle helt 90'er-agtige scenarier for mig, og også sådan, at de var 10 år gamle, de her pornoblade, og sidde, jeg kunne ikke lade være med at sidde og læse, eller hvad der måtte skrevet, hvad er det for nogle artikler herinde?
Det er sådan en research-bord for dig.
Ja, fuldstændig, der var et sexkarneval i New Orleans, og nå, det var spændende, og hvorfor lige der? Jeg stod også, det må jeg indrømme, og tog billeder af de her forskellige ting, for jeg tænkte, det er simpelthen for vildt, og det er også lidt sjovt, og det er også... Så kunne jeg sidde om aftenen måske derhjemme og græde i virkeligheden og synes, hvad fanden er det, vi er i, og hvorfor skal jeg opleve det her? Men jeg havde hele tiden flere blikke på det, synes jeg. Og så var der også det, der hed, men altså, jeg har fået at vide, jeg må være der, så længe jeg skal. Altså, underforstået, at sidde og onanere på stue 4. Men jeg skal jo også om en times tid nå højskolebussen, der kører derud, fordi jeg skal undervise og komme ud og fortælle om metaforer. Så jeg må også hellere skynde mig lidt, men jeg skal jo ikke sidde og skynde mig med at onanere. Altså, alt var bare så underligt, og tak for hjælpen, og var de søde, og tænk sig, de stillede alt det her til rådighed, og de er så dygtige fagligt, men det er jo også totalt klinisk og mærkeligt og kunstigt at være i for mig. Så det var det hele tiden, og det er virkelig det, jeg prøver også at beskrive i bogen. Det er ikke en sorgfuld fortælling om, hvor synd det var for mig, eller hvor hårdt vi havde det, og det er heller ikke en måde at sige, hey mand, det skal I da bare gøre, hvis I savner børn, så gå i behandling, det er skide sjovt. Det var modsætningsfyldt, og følsomt og absurd, og også nogle gange humoristisk faktisk.
Mm. Ja, fordi da jeg læste i min hulehånd, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på Tine Høghs Sult, der udkom sidste år, og også handler om at være i fertilitetsbehandling, det her altså skildret fra en kvindelig synsvinkel. Men da modsat hendes forløb, så fik jeg følelsen af her, at det var ikke lige så detaljerigt beskrevet, det var ikke lige så langstrakt. Jeg fik egentlig lidt følelsen af, det var måske ikke lige så hårdt et forløb, I havde været igennem, som Tine Høgh beskrev, hun havde været igennem. Og jeg har ikke selv været i fertilitetsbehandling, så jeg skal ikke udtale mig om, hvad det vil sige. Men det var bare den følelse, jeg fik af at læse det. Altså jeg tænker, alt er jo individuelt, og du kan også have forskellige oplevelser af det. Men jeg fik klart den følelse af, at det var noget, der skulle... Det var der, men I løste det, og I håndterede det. Og du siger jo også her, at der var også mange gode oplevelser forbundet med det, for eksempel personalet. Altså, kan du prøve at fortælle lidt mere om, sådan, hvor i det svære, eller det krævende lå? Altså, hvad var det så det krævende ved det, ud over at du skulle sidde og onanere, altså blev potvittet og sidde og skulle gøre det foran de 90'er pornoblade?
Jamen, det er jo dels altså med min kæreste at holde sammen og insistere på, at vi gør det her sammen, og at det ikke må slå sprækker i vores forhold. Altså, og det er der jo hele tiden en risiko for, når man bliver prøvet så meget. Ikke? Og jeg synes egentlig, at vi var generelt gode til at være i det. Altså gode til sådan i de der meget pressede situationer at holde sammen. Jeg synes, nogle gange har det været meget hårdere faktisk at få et lille barn, og hvor man kan sige, så er lykken jo gjort, og endelig det skete for jer. Ikke? Der var der noget andet omkring altså, søvnløshed og pressethed, og hvordan vores forhold så var, og det intime, og alt, hvad der følger af at føde barn og blive forældre. Så jeg synes egentlig, fordi det var på en måde så meget en undtagelsestilstand, så strengte vi os også an på en anden måde. Så den del skulle vi selvfølgelig være opmærksom på og kæmpe med, men det jeg i hvert fald prøver at skildre i bogen, det er også, hvor meget det smitter af på, altså at man har et arbejde, hvor man måske lidt mere skal tage en maske på sig, en eller anden professionalisme. Der er nogle digte her, hvor hovedpersonen Mads sidder i busser og tog og ser YouTube-videoer, som han ligesom aktivt opstøver, som skal bringe et smil på læben, eller skal få ham til at græde af, før han kommer til højskolen. Altså fremprovokere en eller anden følelse, fordi han er bange for, at det kommer til at ske, mens han står og underviser. Og han vil gerne komme derud og kunne være den der professionelle underviser, og kunne være i elevernes små problemer, og de synes, det var træls, at nøde på stegen var kedelig i dag til frokost, eller et eller andet sådan lidt banalt. Det vil han gerne kunne være i, og bære over med og sådan. Og derfor er han faktisk bange for at komme til at bryde sammen foran eleverne. Så det der, de der passager mellem det ekstremt private, nære, intime og så det her professionelle på højskolen, det var jeg egentlig lige så interesseret i at skildre, hvordan det clasher ret tit.
Ja, og det er sådan lidt følelsen af, at det, der er undtagelsestilstand derhjemme, altså det står stille, fordi fokus er på at skabe et barn, og tiden kan først fortsætte, når at det barn er blevet skabt, eller det foster er blevet skabt. Men uden for hjemmets fire vægge, der fortsætter tiden jo, som altid, altså som vanligt. Og det er egentlig ikke frygten for, om det aldrig sker. Det hører jeg da i hvert fald ikke sige nu. Altså, fordi den må vel også være der, altså uvidsheden. Ja. Om det?
Jo, altså der er et af digtene, står der noget om det, hvor Mads og Marie taler sammen, og Marie giver sig hen til den her fortvivlelse og siger, det lykkedes jo aldrig, nu er det jo igen ikke lykkedes med den her konkrete behandling. Og jeg har i virkeligheden, og det står der også derinde i digtet, formået, tror jeg, at bilde mig lidt ind, at jeg vil ikke ærge mig, før jeg ved, at det med sikkerhed ikke kan lykkes. Og det lyder jo som en flot tilgang, sådan jeg bare lige har taget på mig, men sådan havde jeg det faktisk, at jeg var så på noget tryg i de her menneskers hænder, og i deres faglighed, og i alt det, de sagde og kommunikerede, at jeg troede virkelig på det, indtil det måske måtte vise sig, at det ikke lykkedes. Og på den måde kunne jeg godt bilde mig selv ind, og det tror jeg, jeg har gjort, altså bilde mig ind, at nu skal jeg også ud og undervise, og nu er det også vigtigt, at vi gør sådan og sådan. Hold det ud i strakt arm. Jeg har helt ærligt også brugt det at skrive om det, som en måde at kunne holde det ud i strakt arm. Se på det lidt udefra. Se det. Prøv at bilde mig ind, at uanset hvad der sker, så vil jeg gerne skrive om det. Om der kommer et barn til verden eller ej, og hvad der end sker.
Hvorfor vil du gerne skrive om det?
Jamen, fordi det for mig også er en måde at undersøge det på. Altså, jeg kan ikke altid have alle tankerne bare op i hovedet, eller i en samtale med et andet menneske over aftensmaden. Det, at jeg skriver det ned, gør, at jeg ser på det udefra, og at jeg også nogle gange får. Altså, når jeg skriver, er det ikke kun en måde at give ord til noget, jeg i forvejen tænkte. Det er også en måde at tænke på. Så på den måde, så får jeg faktisk tænkt over det via sproget, med hjælp af sproget. Og det har gjort, altså man siger tit sådan noget med, åh, forfatter, jeg skriver jo ikke som terapi, og jeg er jo professionel forfatter og sådan noget. Men der har været masser af terapi i det her, også for mig. Altså 100%. Også at kunne sidde bagefter og tænke, den der oplevelse, den husker jeg tydeligt, men nu skal det være digt, så nu skal jeg faktisk skrue op og ned for nogle ting, og nu skal jeg faktisk skære i det rundt omkring, så det bliver et godt digt, og ikke bare en god repræsentation af, hvad jeg oplevede.
Så det er også sådan et objekt uden for dig?
Altså,
du adskiller dig også fra det ved at ligesom flytte det uden for din egen krop, så at sige.
Fuldstændig. Jeg tror, altså, jeg har set projekter, kunstprojekter, hvor nogen har taget et billede af sig selv hver dag i et år, eller hver gang de har grædt, har taget et fotografi af sig selv, malet selvportrætter for eksempel, eller hvad de nu har gjort. Altså på en måde ser jeg også det, mine digte, som små sådan billeder, eller snapshots, eller hvad man vil, af nogle tilstande og situationer.
Og så alligevel så skriver din digtsamling sig jo ind i en tendens om at skrive om fertilitetsbehandling, fordi det kan vi se ligesom er et emne, der er flyttet ind i kultur. Nu nævnte jeg selv Tine Høghs Sult, men der er også en digtsamling af Daniel Bojsen, Læn din sorg mod min. Christian Degn har lavet et TV2-program, der hedder Degn vil være far, og det handler alt sammen om, hvor svært det kan være at få børn. Hvordan oplever du, at det, at vi er begyndt at have fertilitetsbehandling i bøger, i tv-programmer, ligesom påvirker vores kollektive måde at tilgå det her problem?
Jamen, jeg tror, det er grundlæggende vigtigt, altså uanset om man læser en digtsamling, eller ser en dokumentar, eller hvad man gør, at vi taler om det, der findes derude i verden. Og i Danmark bliver hver tiende barn født ved hjælp af en fertilitetsbehandling. Så på den måde, så er det faktisk noget, der berører rigtig mange mennesker. Altså, der er rigtig mange derude, der er kommet til verden på den måde. Mange, der har skrevet til mig, at de har læst bogen, og enten er på min alder og står i den her behandling, eller har været i den, men altså også unge mennesker, som faktisk er kommet til verden på den måde, sådan som mit eget barn er. Så på den måde, så er det noget, der findes, og så skal vi jo tale om det. Og jeg oplever faktisk ikke, at der er den her store skam omkring det. Altså, det kan godt være, at det har været lidt et tabu. Jeg synes, det er rimelig nemt at aftabuisere. Jeg synes faktisk, folk er villige til at tale om det. Mm. Men der er jo mennesker, selvfølgelig, som ikke taler om det, som måske skammer sig, eller synes, det er et nederlag, at det ikke kunne gå til på naturlig vis. Og derfor er det godt at få luftet en masse erfaringer og en masse vinkler på det i litteratur og i film og så videre. Altså, det skal selvfølgelig repræsenteres, når det findes i verden. Så skal det gives liv i kunsten også.
Mm. Og måske grund til, at folk de taler om det, er også fordi, det er noget, der i stigende grad finder sted. Nu siger du selv, at hver tiende barn i Danmark er født efter en fertilitetsbehandling. Men vi kan også se, at der er flere, der kommer i fertilitetsbehandling i 2021, der blev der påbegyndt 37.660 fertilitetsbehandlinger i det danske sundhedsvæsen, og det er altså 650 mere end året forinden. Mm. Men selvom du siger, at det er relativt nemt at aftabuisere, så fik jeg også fornemmelsen af, at Mads i digtsamlingen Min Hulehånd har svært ved og ligesom, ja, jo både fortælle om det til højskoleeleverne, og også sige det til nogle af sine kammerater, og egentlig huske, hvem er det, jeg egentlig har sagt det til, og jo på den måde også lidt opdele, hvem siger jeg det til, og hvem siger jeg det ikke til. Var det alligevel svært at tale om, eller finde et sprog for i begyndelsen, altså også før du begyndte at skrive digtene om selve fertilitetsbehandlingen?
Ja, det synes jeg, det var. Altså i min virkelige oplevelse udenom digtene, altså da jeg stod i den behandling og i det her lange forløb, det synes jeg var svært at tale om. Det synes jeg helt sikkert. Jeg havde brug for først at skrive en masse om det og forholde mig til det via skriften. Fordi jeg var også forvirret og rundt på gulvet, og jeg sagde det til næsten ingen mennesker. Altså det var min måde at prøve at holde styr på det. Fordi hvis jeg hele tiden skulle konfronteres med, hver gang jeg mødte en kollega eller en ven eller en bekendt, hey, hvordan går det i øvrigt med underforstået det allervigtigste i hele dit liv, det der gør, at du står lige nu med et ben i to lejre, skal du leve et barnløst liv, og hvad med dig selv? Og, altså, hvis jeg hver gang blev konfronteret med det, det ville rive op i meget. Altså, på den måde tror jeg, at det er fordi, jeg er så følsom, eller påvirkelig over for det, at jeg var nødt til at holde det meget ud i strakt arm, og sige det til meget, meget, meget få mennesker.
Men det var ikke, fordi det var skamfuldt?
Nej, det var ikke, fordi det var skamfuldt. Det var, fordi det var simpelthen for skrøbeligt og for følsomt. Altså, jeg vil gerne selv kunne styre, hvornår vi talte om det. Og hvis jeg ligesom skrev det ud på Facebook, eller sagde til Gud og hver mand, hey, nu skal I vide, vi er i det her, så ville det jo også være helt forståeligt, hvis alle kom hen og spurgte det. Fordi det er en vigtig ting. Og måske det vigtigste overhovedet. Hvordan går det mund med det? Og det ville jeg synes var voldsomt, hele tiden at kunne blive udsat for spørgsmål, der handlede om det. Så jeg vil gerne selv ligesom styre, hvornår det var. Og det var så helt vildt sjældent, fordi jeg sagde det til næsten ingen mennesker.
Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at så er der jo også en eller anden, da det lykkes for jer med første reagensglasforsøg, altså en eller anden frygt, der kan fortsætte for, at det går galt i løbet af graviditeten, eller at det går galt under fødslen, eller at der sker barnet noget efter fødslen. Altså, er der noget i selve fertilitetsbehandlingen, du kan sammenligne med det at være far nu? Altså er der nogle følelser, som også er så menneskelige på en eller anden måde, at de ikke forsvinder, selvom at fertilitetsbehandlingen lykkes, og I kommer ud af systemet, men at der ligesom er en eller anden forbundethed til at ville være forældre, som fortsætter, og det med alle mulige modsatrettede følelser, ligesom at en fertilitetsbehandling kan være.
Ja, jamen det synes jeg fuldstændigt. Altså da det lykkedes, og da vi var igennem en graviditet og en fødsel, og der lå et lille, sundt og rask spædbarn foran mig eller i mine arme, der kunne man jo også lige så godt tænke, nu er der noget at miste. Nu kan det for alvor gå galt. Førhen var det noget, vi ikke kunne opnå. Vi kunne ikke opnå den graviditet, vi kunne ikke blive forældre, men alt det, vi ellers havde, det havde vi jo endnu. Nu var der pludselig et barn at miste. Nu var der faktisk på den måde et før og et efter, som jo på mange måder er langt mere skræmmende, synes jeg. Altså, og derfor skriver jeg også om det her i bogen omkring, og skulle man så have et barn nummer to, og man bliver jo nærmest opfordret til det, eller det bliver forventet af en, at man selvfølgelig skal have et barn mere. Og der har vi da også tænkt, jamen hey, det er da en god måde, hvis der nogensinde skulle ske noget frygteligt med det barn, man har, så har vi da et andet barn. Men man kan jo også sige, så er der et barn mere, der kan ske noget frygteligt for, eller så vil der pludselig mangle noget andet. Altså, der er så mange følelser, som stadig nu i dag kører rundt i hovedet på mig, som gør, at det er svært, når man har været igennem den her behandling. Kan man gentage det? Kan det overhovedet lykkes? Nu er der gået nogle år siden sidst. Vil man igennem? Kan man stå igennem det? Og Der er mange følelser, som er aktuelle lige nu.
Mm.
Ja.
Hvordan har du det med de følelser lige nu? Altså ved du om, er I et fertilitetsforløb, eller ved du om I vil det en gang til?
Jamen det er vi ikke, og det tror jeg heller ikke, vi kommer til at gå ind i, simpelthen. Altså vi sagde undervejs i behandlingen, hvis vi nogensinde lykkes med at opnå en graviditet og blive forældre, og være i alle de følelser, prøve at opleve det bare én gang, så er vi lykkelige, så skal vi ikke bede om mere. Og nu beder vi ikke lige til Gud, men hvis der nogensinde var sådan en, så sad vi og tænkte, må vi ikke nok få lov at prøve at opleve det i vores liv? Og så går der ikke ret lang tid, før man tænker, nå okay, men det gik jo fint, så kan det være, vi skal have en mere, og det er jo også naturligt, og det skal jo ikke være sådan en forkælet ene barn, og det kunne også være godt for det lille barn at få en søskende, og det bliver man også virkelig forventet af folk, og når man begynder i institution og så videre, så bliver man konfronteret med det. Så spørgsmålet, skal man så selvfølgelig gå efter det og satse igen noget af ens egen krop og tid og parforhold og overskud? Og
nu med et lille barn.
Med et lille barn ved siden af, med mindre tid til alt det, vi var i første gang. Eller skal man netop huske på taknemmeligheden? Glæden over, at det lykkedes. Taknemmeligheden over det. Tænk sig, vi fik lov. Bogen kunne skrives med den udgang, selvom afslutningen på bogen går et nyt sted hen, så tror jeg, vi holder fast i indtil videre i hvert fald vores taknemmelighed over, at det lykkedes, og fokuserer al vores kærlighed på det menneske, der kom til verden.
Mm. Det er meget rørende at høre dig sige.
Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4.
Mads Mygind, vi taler om dit arbejde med din nye digtsamling I min hule hånd, og vi har talt om, hvordan den bygger på dine egne oplevelser, dels som højskolelærer og dels som en mand i et fertilitetsforløb. Men så spørgsmålet jo, hvornår det her det bliver til digte? Altså, hvornår går det fra at være dagligdags observationer, du skriver i bussen på vej til højskolen, eller umiddelbare situationer ind i det her lille rum, hvor du skal onanere i en kop, til at blive det, man kan kalde kunst og digte. Hvordan er den proces for dig at bearbejde det, så det rent faktisk også bliver noget andet end bare de her nedfældede ord på, nu har jeg lyst til at sige servietter, det er ikke sikkert, du skriver på det, men det er sådan, jeg næsten ser det for mig, at du lige kan krasse noget ned.
Ja. Jamen, jeg har faktisk hele vejen igennem været meget bevidst om, at jeg har aldrig skrevet dagbog, for eksempel. Og jeg har ikke set det som dagbogsnotater. Jeg har hele tiden set det som digte, som selvfølgelig har gennemgået en kæmpe, et kæmpe arbejde og gennemskrivninger, som jeg ved ikke hvad sidenhen. Men hele tiden tænkt det som digte, og det tror jeg har været fordi, at det var en lille form for parallel virkelighed, der var rar at kunne se på udefra og kunne gå ind i. Altså, som kunne fjerne mig en lille smule fra det der hyperrealistiske, meget målbare, leverer din sæd i denne kop klokken det og det, og leverer den til den person og så videre, så får vi det testet. At det var et rum, hvor der pludselig kunne ske noget, som ikke skete i virkeligheden. Hvor jeg kunne blande noget nyt ind. Altså, hvor jeg kunne vende op og ned på nogle ting, og lege med, hvordan forløbet var i de her digte, som jo er totalt virkelige, og kommer af alt det her, vi sidder og taler om. Men det er jo ikke virkeligheden, det er digte. Og jeg har tilladt mig at skrue op og ned for alle mulige balancer, og blande alt muligt ind i det. Og noget, nogen sagde en gang for 10 år siden, kan pludselig være noget, som en siger på en klinik, eller i et højskolerum, eller et eller andet. Ikke? Så det har hele tiden været tydeligt for mig, at det var ikke virkelighed, men det var digte, som kommer af noget enormt virkeligt.
Mm. Og du har også skrevet til fortiden og andre værktøjer, I arbejdet med dem.
Fuldstændig. Og når jeg har været ude på en anden højskole, jeg bare har været på en dag og aldrig har været tilbage på igen, har jeg også været opmærksom på, hvad folk sagde og gjorde, og lagt det ind i nogle af de her karakterer, som er hovedkarakterer på noget i min bog, nogle af de her højskoleelever. Så de består også af alle mulige slags højskoleelever.
Mm. Har du nogen kvaler med at gøre det? Altså med at ligesom være så observerende og ligesom hapse fra det, du møder på din vej? Altså, jeg bliver helt bange for, hvad du kan finde på at skrive ud fra mødet med mig, men forstå mig ret. Gør du der nogen overvejelser omkring det her med, at bruge virkeligheden som dit stof som forfatter så meget, som du alligevel lyder til, at du gør det?
Det gør jeg meget, ja. Og så er jeg også opmærksom på de gange, hvor jeg kan mærke, at det her, det er jeg nødt til lige at afstemme med den person, som det åbenlyst nok kommer af. Altså, der er en elev i højskolen, eller i bogen, som på højskolen holder en morgensamling om at stamme. Og det kommer så af en helt reel morgensamling, jeg hørte en elev for flere år siden holde, som var totalt både sjov og totalt rørende og voldsom. Og om den mobning og udskamning, vedkommende havde oplevet. Altså, der spurgte jeg vedkommende, hey, det kunne jeg godt tænke mig at bruge i min bog, må jeg det? Mm. Og så sagde hun selvfølgelig, og jeg sagde, hey, skal jeg ikke lige lave dit navn om? Altså, i bogen hedder vedkommende Ditte, og det tænker jeg, jamen, vil du ikke lige hedde det her i stedet for dit egentlige navn? Der er ingen grund til, at det skal pege tilbage på en eller anden måde. Og så sagde hun, jo, det ville faktisk være meget rart. Det havde hun så ikke tænkt over, men det var faktisk en god måde at gøre det på. Så der har jeg gjort det. Jeg stod med overvejelserne til sidst, da bogen var mere eller mindre færdig. Efter 10 års skrivning havde jeg altid tænkt, Mads skal jo ikke hedde Mads, fordi det hedder jeg jo. Og min kæreste hedder også Marie. Og så dem ændrer jeg lige til sidst, så bliver det lige Morten og Maria i stedet for. Og så synes jeg faktisk, det virkede lidt fjollet og lidt kunstigt. Altså bliver det meget mere fiktivt af det? Pludselig er der en helt anden distance, fordi Marie hedder Maria. Jeg synes på en måde, det virkede latterligt. Jeg vil gerne stå ved, at der er helt vildt meget af mit liv her i. Jeg har ikke noget mod at tale om emnerne og temaet for bogen og mine egne personlige oplevelser. Men jeg er også klar over, at det er digte. Og at det selvfølgelig er en figur, der hedder Mads, ligesom jeg er et virkeligt menneske, der hedder Mads. Så jeg havde egentlig ikke nogen kvaler med sådan at lade virkeligheden træde meget tydeligt frem, fordi det er en bog, og ikke er virkeligheden.
Mm. Og måske er det virkeligheden, som Mads har i sin hulehånd?
Nogle gange så føles det, som om det var det modsatte tilfælde. Og nogle gange så var det faktisk den her meget dyrebare sæd, som i titeldigtet bliver der samlet, så sæden ikke løber ud mellem fingrene i min hulehånd. Den nytteløse sæd, det at for eksempel onanere for ren glæde og nydelse, det virkede også på en måde lidt kriminelt, mens man var i den her fertilitetsbehandling, hvor alt blev målt så meget.
Mm. Ja. Man kan som læser måle og veje dine digte, hvis man anskaffer sådan, så er digtsamlingen i min hulehånd. Den udkom den 4. maj på forlaget Kronstork, og jeg vil sige tusind tak, Mads Mygind, fordi du ville tale om arbejdet med dem sammen med mig her i dag på Radio 4.
Det er mig, der takker.
Også en stor tak til dig, som lyttede med. Hvis du vil have flere forfattersamtaler, så husk, at du altid kan søge efter programmet her mellem linjerne i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at lytte til podcasts.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Radio 4 taler med Danmark.